У паўночным Лаосе ў апостальскім вікарыяце Луанг-Прабанг пасля хвалі пратэстаў на пачатку мая пашырыліся ганенні на хрысціян, паведамляе агенцтва УКАН. Спасылаючыся на в'етнамскіх святароў, якія там працуюць, яно інфармуе, што мясцовыя органы ўлады чыняць перашкоды вернікам, якія жадаюць удзельнічаць у нядзельнай святой імшы, а ўся рэлігійная дзейнасць знаходзіцца пад пільным кантролем міліцыі. УКАН паведамляе, што католікі могуць перамяшчацца толькі з дазволу ўладаў. З 1975 года, калі камуністы пачалі кіраваць краінай, у апостальскім вікарыяце Луанг-Прабанг працуе толькі адзін мясцовы святар, няма ніводнай законнай сястры. Сітуацыя пагоршылася пасля дэманстрацыі хрысціян з этнічнай групы хмонг, якія патрабавалі свабоды рэлігіі. Маніфестацыі праходзілі на пачатку мая ў суседняй правінцыі Дьенбіен. Мясцовыя ўлады не дапусцілі католікаў прыняць удзел у нядзельнай святой імшы, прымушаючы іх у гэты час да грамадскай працы або палітычнага выхавання. Перад капліцамі стаяць узброеныя міліцыянеры, духавенства якое спрабуе займацца душпастырскай працай, падвяргаецца пераследу і абвінавачваннем у шпіянажы. Апостальскі вікарыят Луанг-Прабанг мае каля 4000 вернікаў на 1 200 000 насельніцтва. Гэты горад размешчаны ў 220 кіламетрах на поўнач ад сталіцы, з'яўляецца важным цэнтрам буддызму і лао-культуры.